Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Salutare tuturor, bine ați venit la Neascultătorii. Azi l-am invitat pe Alexandru Lăpușan. Salut Alex, mersi că ai acceptat invitația mea.
Mersi mult de invitație, mă onorează, de-abia aștept să vedem ce ne iese.
Hai că vedem. Suntem într-o zi în care amândoi am avut două zile super pline, abia ne-am nimerit prin trafic, prin nu știu ce. Am zis, Alex, hai să stăm la o poveste despre tehnologia în România, despre startups, despre ce ați făcut voi, despre Zitec, despre cum ai ajuns să construiești compania asta faină, cu un super fain accent pe cultură, că văd că la voi totul e Star Trek aici. De unde e pasiunea asta cu Star Trek-ul?
Băi, trebuie să recunosc că la noi în familie primul fan Star Trek a fost Simona. Cu ea am și demarat tot ce se vede aici la Zitec și proiectele de acasă, adică Alex Junior și Roxandra. Ea mi-a trezit și interesul pentru Star Trek. Ea m-a făcut să-mi fac și cont pe Facebook mai de mult. Deci foarte multe chestii vin de la ea, pentru că e inovatoare, tot timpul vrea să meargă spre ceva care e atractiv și cumva și nimerește trendurile înainte să fie trenduri.
Foarte tare, deci tot, vezi, tot soțiile știu mai bine. Dar în cazul vostru s-o lega foarte mișto cu toată povestea cu tehnologia, arată la voi, chiar arată că într-o navă spațială.
Mersi fain, mersi fain.
Ca să-ți fac o mică introducere, hai să zic ce știu eu despre voi. Știu că ai pornit Zitec acum vreo 16 ani?
16 ani.
L-ai pornit de la zero, ai construit totul treptat, din ce am văzut eu, cel puțin din presă, mi se pare că l-ați construit aproape ca o companie listată la bursă, adică aveți rezultatele financiare, vi le comunicați, sunteți foarte, foarte transparenți, ceea ce nu întâlnești foarte des la companii din România. Ați crescut organic, foarte fain, ați primit o investiție prin 2017 de la Imago, o să vreau să-mi zici un pic despre asta. Ești foarte implicat în zona asta de tehnologie și ești la firul ierbii, cum ar veni, de ce se întâmplă în România și în industria software, pentru că ești, ce funcție ai în ANIS?
În ANIS sunt vicepreședinte, responsabil de piețele externe, doar că ne băgăm toți în toate acolo și prin urmare am ajuns să particip și în alte proiecte și alte activități.
Foarte tare, că pentru cei care nu știți, ANIS este Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, în care poate ne spui tu un pic ce vă propuneți din...
Sigur. E o asociație foarte faină acolo și sper să putem să dezvoltăm un pic în discuție și aspectele astea, pentru că e o problemă culturală la noi, asocierea, lucru în echipă, și prin urmare tendința generală este ca fiecare să sape șanțul la el în curte, nu ne uităm la ce face celălalt, nu vorbim cu celălalt, nu cumva să afle ce facem noi, sigur are un plan malefic să ne fure ideile și tot felul de mituri de genul ăsta, iar problemele astea ne fac să nu fim eficienți împreună, în echipă. Ori asta se reflectă și în zona asociațiilor, sunt o grămadă de firme de IT în România și nu înțeleg, e vorba strict de o lipsă de educație, nu înțeleg de ce e bine să fie într-o asociație profesională, de ce e bine ca o industrie să aibă o voce în fața guvernului, în fața instituțiilor, și să trezesc numai în momentul în care apare o lege care le strică planul de afaceri, li se schimbă taxele, li se schimbă, și atunci brusc se uită în stânga, în dreapta și ce să vezi, nu-i nimeni, pentru că până atunci ai stat la tine în curte.
Da,
e un subiect
cred
interesant.
Că e un subiect, da. e o chestie culturală, poți să zici.
Este culturală, într-adevăr, la români. În alte țări există chiar obligativitatea unei firme să se înscrie cel puțin într-o asociație patronală, pentru că guvernul vrea să știe că are cu cine să vorbească, cine e reprezentantul acelei industrii. Și atunci forțează firmele să se înscrie în asociație patronală. La noi nu suntem forțați, că la noi democrația e absolută și în momentul respectiv nu ne unim forțele decât foarte, foarte greu.
O să vreau să vorbim și despre asta, vreau să vorbim un pic și despre implicarea ta atât ca investitor pe persoană fizică, cât și ca și companie în diverse proiecte în România. Știu că ești și pasionat de yachting. Cu ce să începem? Hai să începem un pic cu cum ai ajuns tu să fii implicat în povestea asta și ce ai făcut? Ce a fost Alex Lăpușan înainte de Zitec?
Păi, ce să zic, multe lucruri am fost. În primul rând...
Apropo, ai voce de radio, trebuie să-mi zici că ai fost și la radio.
Am fost și la radio, da. Am avut și o emisiune la radio Fan pe vremuri, cu emisiunea Virusul Fan. Da, niște vremuri în care mergeam noaptea la emisiune ca să plec spre dimineață înapoi acasă și nu știu câți ascultători aveam până la urmă urmei, dar mi-a plăcut foarte mult și mi-aduc cu aminte cu plăcere de momentele alea. Ce să spun, mi-a plăcut foarte mult toată treaba asta cu internetul de când a apărut. Lucrez cu calculatoarele de foarte mulți ani, am debutat pe un HC85 la Clubul Pionerilor din localitatea binecunoscută Dej, din județul Cluj. Acolo am descoperit și partea de joacă pe calculator, un high-noon, cine nu a jucat să încerce acum pe emulatoare să vadă ce chestii se făceau,
ce tehnologie
avansată era atunci. Acolo am învățat algoritmică, m-am învățat ce înseamnă un algoritm de sortare, cum îl scrii în Basic. Și a fost un mediu foarte, foarte plăcut acolo pe vremea Pionierilor. Am continuat și pe urmă mai târziu la liceu, iar în momentul în care a apărut internetul, deja mi s-a schimbat perspectiva, am zis, băi, putem comunica, ne putem informa. Și am început, mi-am făcut inclusiv un fanzin, nu multă lume știe, aveam un fanzin pe GeoCities, hey, cei bătrâni își aduc aminte de GeoCities. Da. Luam interviuri la tot felul de trupe, de black metal, le publicam acolo, o nebunie, ce să mai... Am început să lucrez destul de devreme, undeva pe clasa a 12-a. Primul meu job a fost la Radio 21 în București, unde am tot mers și făceam ba un website, ba un poster, ba un billboard depus pe stradă. După vreo 6 luni de zile au văzut că tot vin și că tot vin și insist, mi-au făcut și carte de muncă, au zis, bă, ăsta cred că lucrează
ceva
la noi,
ceva
trebuie, dar uite că tot vine, nu pleacă. Practic aveam calculator și birou, dar la un moment dat s-o prins aia că, bă, stai că ăsta nu e angajatul nostru, știi? Așa. Și după care am lucrat la un ISP, constituind cu persoana mea departamentul de web design de acolo, și după care am mers la o firmă americană de consultanță, unde am început să lucrez la distanță cu oameni care erau fie în New York, fie în alte localități. Am început să văd ce înseamnă o altă cultură, să văd ce înseamnă să lucrez cu americani, și cu bune și cu rele, că nimeni nu-i perfect. Iar acolo mi-am dat seama că acea firmă avea niște limitări, dacă veneam cu anumite sugestii, practic mă potcoveam singur cu ele că eu trebuia să le fac, sau toată lumea era contra că nu e nevoie, că lasă că merge și așa, și mi-am dat seama că deveneam personajul ăla gică contra, care tot timpul comenta, era nemulțumit și stătea în fața firmei la țigări. Și nu am vrut să devin acel personaj și am zis, ok, aici nu e un mediu bun pentru mine, bă, stai mă că îmi fac eu firma mea și le arăt eu cum se face treaba. Zis și făcut. SRL-ul l-am deschis destul de repede în 2003.
Și ăsta a fost primul
Zitec? Și ăsta a fost primul Zitec. Îți dai seama că n-am avut clienți, n-am avut nimic, adică a fost dezastru în primele luni. Multe după amieze cu numai gogoși și cu iaurt, că atâția bani erau în buzunar. Și după aia încet, încet, din recomandări, din colegii de liceu care fie migraseră în străinătate, fie erau în România pe la diverse firme, no, salut, am auzit că ți-a deschis firmă, m-a ajuns pe mine cu site-ul ăsta, m-a ajuns pe mine cu o siglă, da, cum să nu facem orice, nicio problemă. De la curățat mocheta, reparată, am prelungit jaluzele, toate le-am făcut și nu mi jenă nici să mă laud cu asta și să le mai fac încă o dată. Și încet, încet ne-am făcut curaj, am angajat primul coleg, din când în când deschideam ușa, ne uitam să vedem.
Asta ce an era?
Cred că primul coleg l-am avut pe început de 2004, dacă nu mă înșel, după câteva luni bune și ți-am spus, deschideam ușa, vedeam, bă, mai e aici omul ăsta, oare de ce stă, știi, adică...
Care-o fi secretul care-o meu?
Care-o fi treaba, exact, da. Și de acolo am tot crescut, am învățat, cam toți banii pe care i-am făcut, de obicei investeam fie în mobilă, fie în calculatoare, fie în proiectele care nu se livrau la timp și în buget, că noi le suportam pe toate. Și încet, încet am început să creștem și să învățăm despre ce-i vorba într-o firmă, despre ce-i vorba în relațiile cu clienții, despre ce-i vorba în relațiile cu colegii. Că am plecat de la un nivel destul de jos, din păcate. Am ieșit cu o pregătire tehnică, am făcut Politehnica și după aia un master la ASE, care m-au ajutat destul de puțin în zona asta de sales, în zona de cultura echipei. Și toate lucrurile astea le-am învățat la locul de muncă, ca să zic așa. De asta eu zic
că de la început cu împreună cu soția?
Da, am fost 3 parteneri la început, eu cu Simona și cu încă un coleg de la Automatica, Alex. Între timp el s-a retras și acum lucrează într-o firmă de renume din România, cea mai tare firmă de IT din România.
Foarte tare. Și cum a fost să începi tu cu Simona? Adică de la început, de atâția ani, sunteți voi doi implicați în business, practic aveți toate ouăle într-un coș, vorba aia, și ați lucrat la același proiect în ultimii 16 ani. Cum a funcționat chestia asta?
Păi, în primul rând, a trebuit să depășim toate avertizările primite de la din partea familiei, din partea clienților, cu băi, n-o să vă meargă, ori nu vă merge firma, ori divorțați, ori... N-a venit cineva să zică, băi, bravo, hai, o să vă iasă. Și încet, încet n-am mai auzit comentarii de genul ăsta, probabil așa, că au trecut timpul și au văzut oamenii că uite că merge treaba și nu mai verbalizează. Ce-i place, de exemplu, Simonei să răspundă la întrebări de genul ăsta, știi, adică, bă, dar voi cum rezistați să stați împreună dimineața până seara? Noi suntem și în același birou, de altfel. Uh-huh. Cum rezistați voi să stați atât de mult timp împreună? Și întrebarea ei preferată este, dar voi cum reușiți să aveți o relație împreună și să vă vedeți așa puțin? Așa,
da,
că...
Mișto.
Poate...
Poți să gândești și din partea cealaltă.
Poți dacă vrei, că da, atunci când parcă ceva nu e convenabil, parcă vrei să nu te gândești la zona respectivă. Da, ok, e clar că o relație e mult mai bună dacă te vezi o oră pe seară, clar. Cu siguranță.
Da, bănuiesc că vă încercați să le separați, să nu duceți lucrul acasă și să fie...
Mai acum, ce să zic, ăsta e un subiect, echilibru ăsta, job, viață personală, am citit despre, l-am fost la prezentări despre, sună foarte văzut. Frumos în teorie, dar eu nu l-am văzut.
Aici nici eu, și eu cred că nu, asta cu work-life balance, mi se pare că e mai degrabă un mit decât realitate.
Acum, ce să zic, evident că s-au schimbat mult lucrurile, dar s-au schimbat în momentul în care au apărut copiii și atunci the hard way, că nu din prima mi-am dat seama că trebuie să schimbe ceva. La mine lucru acasă însemna în mod normal că lucrez până la 1-2 noaptea, asta era ce făceam uzual și mi se părea că totul e ok. Mă trezeam dimineața la 7, mai vedeam ce au scris clienții de prin America, mai puneam niște etichete prin softul de etichete și așa mai departe și eram super ok. Când au apărut copiii, lucrurile s-au schimbat și mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva și de atunci, de exemplu, lucrez acasă doar când e ceva excepțional, nu știu, trebuie să fac o conferință cu cineva sau chiar trebuie ceva lucrat pentru a doua zi, dar sunt chiar excepții, tocmai pentru a încerca să fiu cât se poate de prezent acolo. Dar în rest, dacă ești pasionat de ceva, nu poți să scoți pasiunea aia din priză la ora 5, 6 sau 7 și să spui, băi, acum nu, focusul meu în altă parte. Înțeleg că sunt mulți oameni care gândesc așa, sunt foarte bucuros pentru ei, dar eu cred că acolo nu este pasiune pentru jobul respectiv. Când ești pasionat, îți vine ideea la 11 noaptea și atunci vrei să vorbești despre ea. Câte roade!
Da. Aveți un business foarte, foarte longeviv și care a crescut, crescut constant și cumva mi se pare foarte organic. Ăsta a fost planul de la început sau cum ați reușit să faceți chestia asta? Care e insight-ul? Pentru că mi se pare că în ziua de azi, mai degrabă, tot se uită, hai să fac ceva rapid, pac, 2-3 ani să vând, să... Nu știu dacă se uită cineva, mai ales în domeniul ăsta, pe long term.
Păi acum ce să zic, eu dacă n-am avut niciun talent, m-am făcut inginer, știi? Adică și așa, asta am știut să fac aplicații software și mi-a plăcut partea asta legată de internet, nu alte domenii ale softului. Partea de servicii m-a atras și mă atrage în continuare, pentru că îți rezervă tot timpul surprize plăcute și lecții de învățat. În fiecare relație cu un client, în fiecare proiect pentru clientul respectiv, sunt lucruri de învățat. În industrii diferite, chiar în aceeași firmă când se schimbe oameni, chiar dacă lucrezi cu 4 firme din retail și te ocupi de proiectele lor informatice, o să vezi că nu-i nimica la fel, că fluxurile interne sunt diferite, modurile în care sunt organizați oamenii sunt moduri diferite și atunci tot timpul ai probleme noi de rezolvat. Și ăsta e challenge-ul care pe mine m-a motivat. Învăț chestii constant, aflu despre industrii noi și prin urmare simt că nu mă plafonez, simt că tot timpul învăț. Cred că ăsta e motivatorul principal. Iar în rest, cred că ce a fost esențial au fost că ne-am stabilit anumite valori, poate nu le-am identificat, nu le-am scris pe o hârtie, dar am acționat puternic în direcția dată de ele și anumite principii. De exemplu, uite, noi am spus, noi nu facem subcontractări pentru agenții mai mari, pe vremea când aveam și noi 4-10 angajați și nu o să facem asta pentru că dacă noi nu ne putem lăuda cu proiectul, înseamnă că tot efortul ăsta e doar pentru acei bani. Pe atunci e prea puțin. să primesc doar niște bani pentru faptul că au trecut niște săptămâni din viața mea și ce știam am dat mai departe. Și atunci am evitat anumite industrii. De exemplu, pe vremea respectivă erau, mă refer la undeva acum, nu știu, 14-12 ani, erau mai multe agenții web undeva pe la 300-400 de mii de euro cu undeva pe la 20-25 de colegi foarte populare, câștigau premii, Internetix, chestii nebunii și lucrau foarte mult cu playerii mai mari din industria publicitară. De foarte multe ori în beci, adică ei făceau proiectul, dar alții se lăudau cu ele. Am făcut un proiect de genul respectiv, l-am livrat, a fost totul ok și am zis, bă, dar noi nu mai vrem să facem chestii de genul ăsta, că nu ne ajută pe termen lung. La fel cum nu ne ajută să încercăm să vindem ieftin. Mi-a fost clar de la început că o să crească tot timpul costul muncii în IT, salariile o să crească permanent, nevoia de IT crește, prin urmare nu aveam cum să ne poziționăm ca suntem băieții aia ieftini. Pentru că brusc eram prinși între poziționarea asta că suntem ieftini și niște salarii care cresc. Și am zis, noi nu putem să rămânem blocați acolo, noi trebuie tot timpul să avem diferențiator și să oferim un serviciu premium, cât mai apropiat de zona respectivă. Pe ideea asta, tot timpul ne-am uitat la ce tehnologie nouă. Suntem printre primii care ne-am apucat de cloud în România, cu 9 ani, cu Amazonul. Cu Azure, în momentul în care eram beta, noi deja aveam prima aplicație acolo. Deci asta arată că e un element de curiozitate, de hai să încercăm, de asumarea riscului, de faptul că știi că nu o să fii profitabil atunci când înveți tehnologia aia, îți găsești partenerii care, cu care să ai o potrivire bună, să le spui, bă, uite, eu pot să te ajut cu ce ai tu nevoie, dar îți dau mai ieftin acum că nu sunt bun și uite, îți spun că nu sunt chiar expert pe zona asta. A, ok, nicio problemă, rezolvăm. Așa el își obține poate un buget mai mic, eu am învățat ceva nou. După ce deja devin bun în zona respectivă, mă duc acolo unde vreau să fiu. Adică să zic, hei, ai venit la cineva care e expert, te ajută pe zona asta și merită să lucrezi cu mine. Deci niște principii pe care le-am simțit undeva în suflet la început, dar după aia ni le-am și conturat pe hârtie. Bă, uite, de fapt așa suntem noi.
Și strategia bănuiesc că funcționează acum, pentru că salariile, mai ales salariile în IT, se duc în sus, exact cum ai zis. Apropo, cât timp crezi că o să mai fie România competitivă pe zona asta de...
Din punct de vedere salarii, nu mai suntem atât de atractivi cum eram cu siguranță și zona de competitivitate e de discutat, pentru că există foarte mulți oameni în IT foarte aproape, în Ucraina. Ok, nu sunt europeană, dar firmele nu au o mare problemă să-și relocheze.
Simți că deja...
Am avut încă de acum 3 ani de zile clienți care și-au relocat echipele din Londra sau echipele care îi asistau de la noi și s-au relocat în Kiev. Adică e de mult fenomenul ăsta, iar la noi cresc salariile cu 10-15% pe an, nu mai durează foarte mult. Problema nu asta ar fi neapărat. La urma urmei, felicitări celor care și-au ales o carieră în IT, ai căutare, o să faci bani. Ți alegi o meserie care nu se caută, well, tough luck, asta este. Problema însă este că apar niște fenomene nocive, din păcate. Normale, încă o dată, când ai cererea foarte mare și oferta e mică, niciodată nu o să cumperi produse de calitate. În consecință, vezi din ce în ce mai des oameni în zona de IT care nu sunt foarte interesați de învățare, care nu sunt interesați să se ducă să testeze, să-și iau o certificare, care preferă zona de confort unei zone de challenge și riscul la care ei se supun este că s-ar putea în curând, în 2-3 ani, să aibă o surpriză, că le va fi greu atunci să mai poată să învețe noile tehnologii care o să apară și o să apară cu siguranță. Ideea este că dacă începi să scapi exercițiul ăsta de a învăța din mână, îți va fi greu la un moment dat să o iei iară de la capăt cu învățatul.
Și ușor să înveți, ai posibilitatea asta dacă, nu știu, ești developer, e ușor să te specializezi poate pe, nu știu, să devii full stack sau să... Tu cum o vezi? Care crezi că ar fi direcția ideală pentru un...
Eu ți-am mai zis, mie nu-mi place să dau sfaturi altora. Eu pot să zic cum sunt eu și cum gândesc eu.
Hai să nu dăm sfaturi. Da. Hai să înțeleg poate din experiența ta cum...
Eu tot timpul m-am considerat, știi, dacă așa ca să fac o comparație cu World of Warcraft, eu sunt clasa druid, adică câte un pic bun la toate, la niciuna nu sunt excelent, știi? Pentru că m-aș plictisi să fiu specializat pe una, așa că tot timpul mi-a plăcut să știu și un pic de aia și un pic de aia, și un pic de finance și un pic de tehnic, și un pic de sales și un pic de people skills. Mi-e tare greu să mă imaginez pe mine cum aș fi foarte bun într-una și complet pe lângă într-altele. Ăsta e răspunsul la întrebare. Cred că trebuie să știi un pic cu ce se mănâncă toate și să fii bun pe câteva, astfel încât să poți să-ți faci treaba într-un mod eficient.
O să rămân un pic în zona asta de competitivitate și cum ne luptăm în ghilimele cu faptul că clienții s-ar putea să înceapă să îndrepte spre alte țări care sunt mai ieftine și așa
spre
mai
alte departe. Soluții tehnice, de exemplu, platforme low-code în care nu mai e nevoie de atât de multă oră de programare și atât de multă expertiză, că din click-uri și din drag-and-drop-uri faci lucruri, către soluții de tip SaaS în care o să fie mai puține și deci mai puține aplicații custom și așa mai departe.
Am văzut că direcția, cel puțin foarte multe companii își doresc să lanseze produse proprii. Mi-ar plăcea să discutăm un pic subiectul ăsta, pentru că am văzut că voi, cel puțin din perspectiva mea, sunteți printre puținii care au reușit cumva să creeze startup-uri înăuntrul companiei. Poate pe unele le-ați spin-off-uit sau ați fost investitor ca și companie în alte startup-uri. Mi-ar plăcea să înțeleg un pic cum vedeți, cum ai văzut tu direcția asta și de ce v-ați dori să creați startup-urile astea.
Pe aici e povestea lungă. Primele produse le-am făcut cu mult timp în urmă. Ne-am făcut un CMS propriu, ne-am făcut o platformă de e-commerce proprie. Le-am pus în piață, le-am vândut și pe urmă ne-am dat seama că ceva lipsește, că faptul că aveam talentul tehnic, cunoștințele tehnice să facem acel produs, nu înseamnă că e suficient ca să ai o afacere. Ori asta noi am învățat-o, după cum spuneam, pe pielea noastră. Nu e suficient să fii un bun programator ca să poți să faci un produs de succes. Ai nevoie de echipă de sales, ai nevoie de echipă de marketing. Iar mulți oameni tehnici sunt blocați într-o aroganță de genul: bă, fac produsul și gata, toate o să se întâmple, nu am nevoie de nimeni, e atât de bun produsul că se vinde singur. Nu neg că poate să fie și excepții în zona asta, în care au fost mai norocos în ziua respectivă și s-au trezit cu milioanele în brațe, dar în marea masă a situațiilor nu se întâmplă așa. De ce? Pentru că trebuie să știi ce problemă să rezolvi, trebuie să știi cum identifici clientul respectiv, trebuie să-ți dai seama cum îi segmentezi și care e ăla care cumpără azi, care e ăla care cumpără mâine, trebuie să vezi cum faci să-l ții aproape. Lucrurile astea sunt un pic complexe și nu țin numai de cum fac un algoritm eficient. Așa că produsele pe care le-am făcut noi primele, ne-am dat seama că nu avem cum să le susținem. Noi nu aveam cum cu platforma noastră de e-commerce să batem o platformă ca Magento, care avea o comunitate cu zeci de mii de oameni în spate care lucrează din pasiune și contribuie acolo. Noi cu cei 20-30 de oameni câți eram atunci, nu aveam nicio șansă să ținem o aplicație competitivă și nici nu aveam banii să facem treaba asta. Și ne-am dat seama că de fapt nici măcar nu e o ofertă corectă în piață. Să mă duc să conving un client că aici are cea mai bună treabă și trebuie să cumpere de la mine, când eu știu că n-am cum să țin pasul cu o platformă care are forța respectivă, umană sau financiară. Și atunci am renunțat și la aceste CMS-uri, am trecut pe altele, pe Drupal, pe WordPress-uri când e nevoie, la fel cum pe e-commerce am trecut pe alte platforme, Magento și altele. Și în momentul respectiv ne-am dat seama că ceva lipsește. Am făcut un pic de pauză în zona de produse interne și am început să investim în anumite startup-uri. Am început investind în clienții noștri. Ne-am uitat întâi că lucram pentru foarte multe startup-uri de afară, daneze, englezești, americane. Ba, un startup din Danemarca au vândut la Apple ce au avut și ce făcusem noi. Ba, altul din America a luat o super finanțare și după aia s-o vândut și ăla. Și noi eram plătiți cu ora și nici nu foarte mult, că n-au băieții din România cât să le dăm și lor. Și atunci am zis, mă, stai un pic, ceva parcă nu-i în regulă, nu pușcă. Și în momentul în care startup-urile care nu erau clienți la momentul respectiv au ajuns într-o zonă de nevoie, mai aveau nevoie de încă un modul, dar nu mai aveau bani pentru asta, trebuia să fac un demo la un client mare, dar nu mai își permiteau asta. Și atunci am zis, măi, hai să vedem cum facem. Am făcut 8 investiții până acum din Zitec, în diverse forme, și acolo a fost un MBA bun.
Îmi imaginez că n-au ieșit toate, adică nu...
Garanta, dar asta nici nu...
Nici
nu așteptam și nici nu mi-am propus. În momentul de față, din astea 8, 2 arată bine în momentul de față. Restul nu mai arată nici cum.
Oricum e o rată bună, dacă te gândești.
Dacă poți să calculezi o rată, dar încă o dată noi nu am funcționat ca investitori aici, ci a fost un fel de investiție de oportunitate. Noi aveam disponibilitatea colegilor, am putut să transformăm o discountare de prețuri în acțiune, în equity. Și asta a venit și cu alte avantaje. Discuți ca investitor alături de investitorii din, nu știu, dintr-o firmă din San Francisco sau din New York, intri într-o industrie în care altfel n-ai fi intrat.
Practic înveți și tu foarte multe.
Exact. Iar mulți dintre ei au devenit după aia clienți pe termen lung, care au lăsat la noi sume considerabile pentru servicii, până și-au construit propriile divizii de IT. Așa că, per total, nu-i numai vorba de câștigul financiar, care, oricum, stăm bine dacă tragem o linie, nu ceva de genul, am băgat 10 lei și am scos un milion, dar oricât arată bine, în schimb, ne-a transformat pe noi ca firmă. Am înțeles ce înseamnă să lucrăm la distanță, cu startup-uri care vor să schimbe complet o anumită industrie și un pic, cred că, din ADN-ul nostru a venit și din faptul ăsta că ne-am expus pe termen lung la mediul ăsta, startup, San Francisco, Silicon Valley și altele. Doar recent ne-am uitat din nou la ideea de a porni propriile produse, înțelegând acum că ai nevoie de un product, că ai nevoie de echipă de vânzări, că ai nevoie de cineva la marketing să-ți facă campaniile acolo, înțelegând că nu este suficient ca să fie o ședință pe săptămână la care vorbești cu echipa și trasezi sarcinile de partid, că nu merg lucrurile așa. Scoți antreprenorul din fabrică, fabrica ajunge fabrică comunistă și până la urmă dă faliment. Despre asta e vorba. Și acum am început, avem două proiecte care sunt foarte, foarte dragi amândouă. Primul în care n-am crezut la început. Și
care e?
Este Regista.ro. N-am crezut că noi o să putem să facem un soft pe care îl vindem în zona de administrație publică. Adică știi foarte bine la ce te
gândești.
Practic
e o aplicație de registratură și management al documentelor.
Așa a început, am adăugat și alte funcționalități. Și încă o dată, dacă mi-ai fi zis că o să fac soft pentru administrație publică, aș fi zis că ești nebun cu siguranță, că m-aș fi gândit că tot ce înseamnă acolo înseamnă viciu, șpagă și alte nebunii. Noi ne adresăm numai primăriilor foarte, foarte mici. Care nu
foarte, foarte mici.
Foarte, foarte mici, care nu-și permit și din cauza că nu-și permit să cumpere software, nu îi bântuie nimeni din lumea aia a contractelor cu statul, cred că e clar la ce mă refer,
da.
Și în care e o relație comercială corectă. Noi le rezolvăm o problemă, punem un preț care este accesibil pentru ei și toată lumea e fericită. În momentul de față avem peste 330 de primării din România care folosesc softul nostru. Acum,
foarte tare și practic îi ajută să-și gestioneze...
În momentul de față le-a rezolvat foarte multe chestii de birocrație, iar acum am lansat un modul nou care se numește de e-guvernare. Încă, în momentul de față, avem undeva la 10 primării care îl folosesc și în care cetățeanul poate să vină să vadă documentele publice, va putea într-o săptămână, două, să facă sesizări pe raza comunei respective, știi, groapă în asfalt, câine mor, chestii de genul ăsta. Și urmează zona de formulare în care orice cetățean să poată depune o cerere și să nu trebuiască să meargă la primărie ca să o depună. Eventual te duci numai ca să ridici documentul rezultat, că na, încă suntem în România și îți trebuie de multe ori hârtia oficială, dar măcar te scutește de un drum până la primărie. Nu știu, îți trebuie declarație de taxe sau altceva locale și vrei din satul nu știu care. Înseamnă drum până acolo.
Asta a fost ideea voastră sau ați gândit-o împreună cu cineva?
Avem un partener cu care se ocupă de comercializarea produsului. Noi nu avem cunoștințele și putința acum de a vinde în teritoriu. E un efort mare, suie-te pe mașină, du-te la fiecare primărie, bate la ușă, convinge primarul, primării mici, după cum am spus. E efort mare de vânzări.
Dar v-ați adus expertiza tehnică?
Noi am venit cu expertiza tehnică. Regista este prima, cred că probabil prima aplicație multi-cloud, că era în Azure și backup-ul este hot în Amazon, ca să nu pice niciodată, că dacă pică probleme pe la primării, da, nu mai poți înregistra documente. Partea care mă motivează aici este, lăsând la o parte că arată foarte bine și financiar proiectul, mă motivează faptul că sper că o dată ce reușim să împingem modulul ăsta de guvernare și să fie adoptat de cât mai multe primării, putem să spunem că am adus noi contribuție la ce înseamnă digitalizarea țării ăsteia, că suntem o țară plină de cizmari și țara n-are cizme. Primăriile sunt vai steaua lor, au niște site-uri foarte, foarte vechi, în afară de astea mari și acolo știm că sunt alte metehne în primăriile mari, licitații ba contestate, ba cu cântec, proiecte cu niște bugete de la de tenfioară care până la sfârșit nu livrează nimic, iar ăștia mici n-au nimic. Noi vrem să-i acoperim pe ăștia mici, nu pun speranță că o să avem clienți în zona orașelor mari, încă, vom vedea. Deci ăsta e un proiect la care țin foarte mult și sper să putem să schimbăm un pic modul în care interacționează omul de pe stradă cu o primărie și să-i aducem în 2019, că despre asta e vorba, da, până la urmă. Celălalt produs e proaspăt lansat în vara asta. Este un produs destinat creșterii performanței echipelor și în produsul ăsta, numit Miro.io, este înglobată toată experiența noastră de a dezvolta colegii în firmă, legat de feedback, legat de recunoaștere, legat de alinierea valorilor din firmă cu comportamentele și, evident, tot ce înseamnă procese de HR în spate, de la concedii până la organizări de echipă și altele.
Deci ați pornit de la o nevoie pe care ați simțit-o intern și v-ați hotărât să faceți un spin-off, un produs pe care să-l vindeți, nu?
Exact. În momentul de față am început să-l comercializăm. Avem deja câteva contracte și firme care îl utilizează și suntem într-o zonă acum de interes un pic peste așteptări local. Nu mă așteptam ca din România să fie interes pe conceptele
astea. Targetul vostru era extern.
Da, din păcate aș spune că nu suntem acolo ca nație într-o zonă culturală în care feedback-ul să fie înțeles. Mai degrabă cultura noastră spune că feedback-ul trebuie dat direct și sincer, nu contează că îl jignești pe celălalt sau că ăla din cauza că e în defensivă nu mai aude nimic din ce îi spui. Tu i-ai spus direct și ai fost sincer, prin urmare mai bine nu se poate. Șeful are dreptate, ce spune nu trebuie să fie comentat, n-are nevoie deci să vină cineva să-i spună că uite, puteai să dai instrucțiunile astea mai bine. Dar partea bună este că în IT și nu numai, oamenii au acest motivator și au acoperit un pic nevoile în zona financiară. Ok, unora nu le ajunge niciodată, dar majoritatea sunt într-o zonă ok și atunci nevoia de recunoaștere, nevoia de a vedea că ei contează în echipa respectivă, nevoia de a se perfecționa, deja devin mai importante. Și în acele companii, deja feedback-ul este un instrument care e cerut cum ar veni. Și mai departe, evident, depinde de management să înțeleagă că, hei, s-au schimbat lucrurile, nu e mai suficient să faci un formular de 360, să pui un procent în dreptul fiecărui nume și să spui gata, am evaluat echipa. Mi-am făcut treaba, omul ăsta e 76% programator senior, omul ăsta e numai 75,4. Nici matematic n-are sens chestia asta, dar este standard în România și oamenii așa fac evaluările. Este o dată pe an sau de două ori pe an, ne adunăm și ne evaluăm unii pe alții. Tu ai 20 de oameni, dă-le note, știi? Și ce rezultat este de acolo, îți dai seama că e o apă de ploaie.
Proiectul ăsta, pentru că l-ați pornit intern și dintr-o nevoie proprie, pentru el acoperiți absolut tot, acoperiți și partea tehnică și partea de sales, l-ai construit ca pe un startup în sine sau tot cumva shared teams? Oameni din companie se ocupă? Cum
este o echipă dedicată, echipa tehnică e o echipă dedicată, este echipa care are un product manager dedicat, primul coleg care a fost recrutat la noi ca și product manager pentru acest produs, pentru Miro, deci l-am tratat ca pe o entitate separată, chiar dacă funcționează în cadrul Zitec. Am făcut studii de piață să vedem cine ia decizia de achiziție și am văzut că nu HR-ul ia neapărat decizia de achiziție aici, ci mai degrabă acum cineva care este Scrum Master, cineva care este Team Lead și care e preocupat de eficiența echipei și de bunăstarea echipei și acel om vine și spune, hei, eu vreau ca oamenii ăștia să-și dea feedback între ei, vreau să fie mai eficienți, vreau să se simtă safe în echipă, să aibă curaj să deschidă gura, să spună când ceva e greșit sau ceva e bun. Și de acolo vine cerința asta, mai puțin din zona de top management sau în zona de HR. Iar, din nou, în ziua de azi, echipa de IT are un cuvânt important de spus într-o firmă.
Mai ales o firmă
exact.
Cu foarte mulți programatori.
Exact.
Sunt curios ca direcție. Tu vezi astfel de startup-uri create în companie, le vezi așa incubate pe o perioadă long term sau le vezi la un moment dat spin-off și să se descurce pe cont propriu, să-și ia propriile investiții?
Păi, în primul rând că și când le ții în casă, eu prefer să le urmăresc ca și P&L și ca performanță financiară separat și viziunea mea este că în momentul în care devine apropiat de break-even sau poate chiar peste, în momentul respectiv să fie cu adevărat un spin-off, adică făcut SRL sau ESA separat și incorporat acolo, în România sau în altă parte. Zona de incubare are niște metehne, e greu să construiești o echipă cu ADN de produs într-o echipă cu ADN de servicii, diferă foarte mult modul de gândire și de luarea deciziilor. Și de asemenea partea asta de personal. Îți trebuie oameni dedicați care să știe, hey, I am a Miro guy, I'm not a Zitec guy. Pentru că uneori deciziile sunt diferite într-o zonă în care ai un client pe care îl deservești și tu ești într-un rol de consultant cu abilități de delivery tehnic versus, hey, produsul tău. Adică nu vine nimeni în spatele tău să spună cum să faci. Și mai ales într-o cultură în care noi nu ne dorim ca liderul să vină să spună, băi, așa faceți, că vă spun eu, că eu sunt un despot luminat și eu văd exact cum trebuie să fie feature-ul în aplicația asta.
Deci probabil că o strategie câștigătoare de long term e să îi scoți cumva în afara mothership, dacă tot suntem aici, și să fie startup-uri de sine stătătoare.
Asta este viziunea mea atât pentru Regista cât și pentru Miro. Acum, cât de repede Miro în momentul de față e de-abia la început, Regista în momentul de față este absolut stabil și profitabil financiar, deci ar fi coaptă pentru o astfel de mișcare.
Pe principiu că, sau știi vorba aia, că succesul are mulți tați, dar failure-ul e orfan. Zim câteva care nu au mers.
Păi multe nu au mers.
Dăm câteva exemple.
Nu mă numește capitolul, zim despre ce vrei să vorbim. Flori, fete, filme.
Melodii sau cântăreți.
Exact.
Hai să luăm un startup pe care l-ați pornit și care a fost un complet fail, deși ați crezut de la început că...
Ok, fii atent, nici n-am nevoie de timp de răspuns. Al doilea startup în care am investit în San Francisco... își dorea să se ocupe un pic de lumea asta a sporturilor de amatori. Trebuie să dau un pic de context că
absolut,
acolo fotbalul,
hai să înțelegem un pic.
Fotbalul în San Francisco nu se joacă pe stradă, punem două pietre în stânga, în dreapta, așa e poarta. Inclusiv echipele de amatori au uniforme, se duc pe stadion, se joacă cu arbitru, adică oamenii sunt serioși. Mi-a luat un pic să înțeleg un pic treaba asta, dar sunt foarte multe ligi de amatori acolo, zeci de echipe, și antreprenorul care ne-a propus atunci colaborarea a zis, bă, uite, fac o platformă în care organizez toate echipele de amatori, de la cum își strâng între ei banii ca să plătească terenul, arbitru și altele, până la scoruri, până la sponsori care să vină să facă pe acolo tot felul de operațiuni. Ok. Am fost până acolo, am verificat că chiar așa e, adică părea un pic ciudată treaba asta cu vin amatorii care joacă fotbal și dau bani, că am zis, băi, du-te că la noi nu dă nimeni,
niciodată,
punem doi bolovani și rezolvăm.
Asta e fotbal, da.
Și am văzut că, băi, într-adevăr, e o comunitate acolo foarte motivată pe zona asta, care își strângeau bănuții, hai, uite, să plătim acum treaba asta. Și ne-am apucat să facem produsul, am făcut de la siglă până la funcționalități, hai să-l lansăm. Am lansat, feedback foarte bun, uite, deja avem niște echipe, deja am început, copiam cu mâna scorurile de pe alte site-uri care început strășele să facă treaba asta, ca să avem noi toate informațiile, lucrurile arătau bine. Când vine antreprenorul de bază și spune, bă, toate lumea bune și frumoase, dar eu am primit o ofertă foarte bună de la o firmă mare, foarte tare, se numește Palantir și m-am decis să mă duc la firma respectivă, că e o oportunitate super tare. Vă pup!
Deci v-a lăsat cu startup-ul în brațe.
Și a zis, uite, dar vă las vouă softul dacă vezi. Zic, great. Adică, exact.
Eu de aici, ce-ți doreai,
da, exact. Faci. Eu de aici, din unde eram noi atunci, eram în Berceni, nu eram în timpul noi cum suntem acum. Noi de aici, din Berceni, o să conducem noi startup-ul pentru amatori din San Francisco. Genial. Și a fost daună totală. Acolo n-am beneficiat de practic niciun avantaj în urma acelei investiții. Nu rog, nu a fost ea prea mare. Dar ăsta e fail. Ce am învățat de aici? Ce am învățat de aici este că sunt foarte mulți oameni care vin și spun, am o idee, chiar dacă te duci și o validezi și verifici că într-adevăr este o oportunitate de piață, trebuie să vezi dacă ei ce riscă și ce-o riscat până atunci. Pentru că omul respectiv nu a riscat nimic, a stat de vorbă cu noi, noi am făcut aplicația pe gratis, el, ok, nu a fost plătit în perioada respectivă.
Deci nu avea skin in the game real.
Vorba englezului, nu avea skin in the game. Și în momentul respectiv v-am zis, băi, ok, dacă antreprenorul nu are skin in the game, nu și-o ars banii proprii, nu o strâns de la prieteni, știi tu, părinți și alți proști bani, nu au făcut nimic în zona asta și noi suntem cei care sprijinim singuri, pentru noi suntem, știi tu, când joci poker și nu știi cine e fraierul de la masă, ești tu. Exact.
Da.
Deci, exact în poziția respectivă am fost acolo. Asta e un exemplu de failure în care n-am știut când a venit, n-am știut când ne-a lovit și am zis, nu, asta e. Asta e o lecție și la fel ca la alte startup-uri am învățat, ok, dacă tot vrei să sprijinești pe cineva, vezi care sunt zonele de no-go, în care e clar că omul ăla, mai devreme sau mai târziu, o să se înfunde, chiar dacă e băiat deștept, chiar dacă ideea e bună, chiar dacă e o piață acolo.
Și îmi imaginez că asta ți-o creat niște filtre pentru în ce tip de proiecte te bagi sau în ce investești. Știu că e clasică întrebarea, dar la ce te uiți atunci când investești din perspectiva companiei? Pentru că personal mi-ai zis că mai degrabă ai preferat să investești într-un fond de investiții care investește mai departe și să nu-ți ocupi timpul cu astfel de investiții, dar nu știu, când crezi un nou proiect...
Trebuie să fie o sinergie. Deci la investițiile personale, sincer să fiu, eu sunt un mare fan al fondurilor tranzacționate electronic, eu investesc în ETF-uri și le recomand oricui. Sunt platforme inclusiv în România de tranzacționare online, cum este Tradeville. Îți găsești un meniu de ETF-uri de sute mii de variante și îl găsești fix pe la care îți place ție. În două ore de citit te-ai lămurit care-i treaba cu ETF-urile astea și faci bani fără prea puțin efort. Mai îți revizuiești portofoliul odată la 6 luni și you're doing great. Uh-huh. Și-s bani garantați care vin garantat, n-ai cum să pierzi din zona respectivă. Doar că, din păcate, nu mi-a zis nimeni de ele, am aflat prea târziu de ele, că aș fi început să investesc mai repede. Am mai investit și personal în câteva startup-uri, dar în momentul de față mi-am schimbat un pic abordarea, am investit un pic mai mult și o să investesc în continuare în anumite fonduri, cum este, de exemplu, Gapminder în România, pe care îl recomand, astfel încât să las profesioniștii să-și facă treaba lor. Eu nu sunt investitor profesionist și n-am niciodată cum să obțin rezultatele lor. Și investind în 3 startup-uri, riscul este mult prea mare. Sper că o faci dacă o faci doar din pasiune, de genul, bă, îmi place să mă bag în seamă pe acolo. Dacă vrei rezultat financiar, lasă profesioniștii să își facă treaba. Că ei o să aibă și o sumă mai mare, o să câștige la 4, o să piardă la 6, dacă sunt meseriași, și o să-ți facă bani. Revenind la investițiile din Zitec, aici criteriile sunt altele. Evident că ne uităm la un exercițiu financiar bun, la un exit până la urmă al startup-ului respectiv, dar ne uităm la niște criterii de filtrare în ceea ce privește echipa, ideea, stadiul de maturitate, cât și în sinergiile cu Zitec. Sunt pe aceleași tehnologii, sunt pe tehnologii pe care poate încă nu le avem la un standard foarte bun și vrem să le ridicăm. Fiind foarte sincer cu omul respectiv și spunându-i, bă, uite, îți dau sprijinul ăsta, dar aici sunt aici la nivelul ăsta. Fie e o industrie în care vrei să intri, știi? Ești bun pe partea tehnologie, dar nu mai ai clienți în industria respectivă. E o metodă bună de a îți face portofoliu acolo. Sunt multe avantaje care poate să apară de acolo și care, ok, le judeci de la caz la caz. Pe partea cu antreprenorul sunt multe criterii la care ne uităm, le-am pus frumos într-un Excel, bag acolo și mi-e se nota.
Deci e formulă.
E formulă, tot timpul formulă. Și iubirea are o formulă, dar rămite dacă vrei să investești sau nu într-un astfel de startup. Câteva criterii pe care pot să le dau sunt astea. Dacă într-adevăr are skin in the game, dacă a făcut ceva sau doar să vine și te explică cum are un PowerPoint cu o idee, dacă a reușit să facă fundraising, cineva care nu e capabil să facă fundraising nu moare în prima zi, moare în a treia. Uh-huh. Își termină banii de început, face produsul, merge în piață, surpriză, nu se vinde peste noapte și nu mai e capabil să facă rost de bani ca să ajungă până în zona în care e eficient financiar. Acel crossing the chasm ăla, dacă n-a citit cartea, citiți-o.
Crossing the chasm, chiar așa se zice.
Chiar așa se cheamă. Și, prin urmare, dacă n-a avut capacitatea să facă un fundraising de, nu știu, 20-30 de mii de euro cumva, nu o să fie primul care pune bani acolo. Pe lângă asta, e vorba de validare. Aici iar aș recomanda o grămadă de cărți, dar măcar Steve Blank, care e tatăl Customer Discovery și toată metodologia asta, dacă și-au validat într-adevăr business-ul. Pentru că eu am o problemă, o am în Zitec, vreau să fac treaba asta cu cultura, să cum fac eu să fie o cultură bazată pe feedback. Păi dacă eu sunt singurul care are problema asta, nu e cea mai bună idee ca să fac un produs să încep să-l vând. La fel, trebuie să vezi dacă problema e reală, trebuie să vezi dacă într-adevăr ai un public, să vezi dacă știi cum să găsești următorul client din publicul ăla și poate după aia de-abia să te apuci să faci produsul. Și aici sunt multe povești, inclusiv cu startup-uri românești care așa au făcut și așa și-au validat ideea cu 100-200 de euro, nu s-au apucat să-și facă platforma de 50.000 și după aia să vadă că...
Până nu și-au validat-o sau invalidat-o.
Până nu și-au validat-o sau invalidat-o, da. Și tot timpul se poate. E greu, uneori zici, nu, ideea mea nu se poate valida, trebuie să fac tot produsul, nu e adevărat. Tot timpul poți să fii creativ. Și am aici mai multe exemple, unele chiar din România, cu oameni care au putut să facă treaba asta.
Putem vorbi de un exemplu scurt?
Păi eu cel puțin știu din discursurile lui Bobby Voicu când și-a lăsat compania lui de jocuri, dacă ți-aduci aminte de ea.
Da, stai, trebuie să-l notezi, să-l aduci pe Bobby Voicu.
Trebuie să-l aduci pe Bobby Voicu. Exact. Și făceau campanii în care vreau să vadă pe ce banner dau oamenii cu click-ul ca să se joace un anumit joc. Nu dădeau click, nu era bun bannerul și ideea de joc. Până când o nimerică, uite, oamenii vor să joace soliter online. Uh-huh. Era așa și o validitate. Au făcut jocul și după aia l-au promovat. Da? Ok, la început ne-au dat cu click-ul pe banner și nu s-au putut juca și au fost dezamăgiți primii 50. Dar după ce produsul a fost făcut, alte sute mii s-au jucat. Ăsta e un exemplu de validare fără a face produs. Un alt exemplu, l-am auzit la o conferință de la unul dintre oamenii de bază din Adobe, internațional, lucra la o altă firmă la momentul respectiv și vrea să testeze un antivirus. Și au făcut cutia, n-avea antivirusul făcut încă, au făcut o cutie de carton, au intrat cu ea în supermarket, că pe vremea aia softul era în cutii de carton pe raft, și au băgat și el cutia lui între celelalte cutii. Și stătea și pândea și vedea. Când cineva nu lua cutia, îl întreba de ce n-ai luat-o pe aia, ce nu ți-a plăcut. Și când cineva o lua, îi spunea, mă scuzați, stați că asta a fost o glumă, dar de ce ați luat-o?
Foarte tare, uite.
Da? Pentru că, de fapt, oamenii cumpărau cutia și marketingul de-abia după aia antivirus. Și așa știu cum să o marketeze de la început. Astea sunt niște exemple.
Uh-huh. Foarte, foarte, foarte mișto. Cred că încă o carte e a lui Eric Ries, Lean Startup. Cred că sunt foarte multe exemple și acolo.
Cu siguranță, da. La Steve Blank m-aș uita la Four Steps to the Epiphany. E un pic cam dificilă lectura, poate, pentru cei care nu sunt așa tehnici, dar există o variantă și mai tare, tot pe Amazon o găsiți, care este a short version of Four Steps to the Epiphany. Practic sunt unii care au făcut conspectul, știi? Uh-huh. Și poți să o cumperi pe aia la același preț, dar e compactată în 20 de pagini.
Foarte
și un pic mai light, așa că aia alaltă e destul de solidă în cartea.
Super. Uite, cumva natural ne-am dus într-o zonă pe care eram sigur că la care eram sigur că o să ajungem și ți-am zis că aș vrea cumva să atingem și subiectul ăsta legat de antreprenoriatul ăsta în România. Bine, focusat pe zona de tech, dar știu că aveam discuția aia că nu toată lumea trebuie să fie neapărat antreprenor, că unii mai trebuie să și vopsească pomul, nu?
Cineva trebuie să dea și copacii cu var, normal. Așa. Glumesc la capitolul ăsta, nu? Imaginea asta în care antreprenorul este așa un fel de supraființă, mi se pare o tâmpenie. Uh-huh. Nu ești cu nimic mai deosebit când ești antreprenor față de altcineva, că altfel ai fi doar tu în firmă și n-ai putea să faci nimic. Sunt pur și simplu niște, e o înclinație, e un talent poate pe care îl ai ca să motivezi alți oameni să lucreze pentru o anumită idee, dar fără talentul celui care, nu știu, scrie codă, celui care îți face designul de interfață la produsul respectiv, celui care te ajută să-ți faci o atmosferă bună în firmă, o cultură bună în firmă, n-ai face nimic de unul singur. Și normal că poți să zici, pe fără antreprenor nu există, așa este, dar nici fără specialistul ăla nu există. Și atunci de ce să zici că unul e mai prețios decât celălalt?
Așa e, corect. Și eu cred că există foarte mult, există foarte mulți, nu știu, YouTuberi și genul ăsta de motivational speakers care îți bagă aia cu you can do it, you can do anything.
Suie-te pe casă, sari, o să zbori. Nu, poate o să zbori, poate nu o să zbori. Ideea este că aici nu suntem într-un mediu care e tocmai propice antreprenoriatului. Aș putea să spun că mâna de cărți care îți pică în mână când ești tânăr în România, nu e o mână de cărți foarte bună. N-ai acces așa ușor de finanțare. Bine, în ziua de azi ai, față de ce se întâmpla acum 10-15 ani, nu se compară. Acum ai acceleratoare, ai o grămadă de evenimente, o grămadă de seminarii, ai fonduri de investiții care te pot ajuta. Ai acces la lucruri, ai acces la informație, în primul rând, stătea cursuri chiar și gratis de la școli de prestigiu online. Deci ai acces la asta. Dar vin aspectele culturale. E o țară în care nu e bine să greșești, ai fost învățat că dacă spui prostite să stai jos nota 2, e o țară în care ți se spune nu, te băga, tu lasă, că după aia o să zică aia că știi tu și o să-ți facă rău și mai bine nu ieși tu în față, stai tu în spate, ascunde-te în mulțime. Asta e parte din cultura în care am crescut cu toții. Mai rar găsești pe cineva care a avut în familie un mediu de genul hai, încearcă, du-te, lovește-te, vezi cum e. Noi suntem o nație de părinți elicopter, trebuie dus copilul până mai aproape de școală, nu cumva să se întâmple ceva. aversiunea față de risc, oamenii preferă să știe exact ce înseamnă și de foarte multe ori văd mai degrabă oameni înclinați spre zona de analiză și supraanaliză și paralizie din supraanaliză versus, băi, îmi fac un pic temele și nu vreau să sar în piscina care n-are apă, dar odată ce am verificat că are apă și că nu e foarte adâncă și așa, hai că o învăța eu cumva. Deci îmi iau niște măsuri, că nu e terminal, dar mai departe nu trebuie să fiu expert în înot, să știu perfect în milimetri lungimea piscinei înainte să intru în ea. Și aici sunt chestii culturale, în continuare, multe. Putem să discutăm de ce înseamnă cultura autorității în România.
Despre... Da, ne uităm pe... Chiar ne-am uitat împreună, este un studiu, o să vă pun link-ul în descrierea podcastului Hofstede Insights. Ne uitam în comparație cu alte țări. România exact la capitolele astea pe care ni le discutăm.
Care țin de antreprenoriat, practic.
Care țin de antreprenoriat, exact acolo suntem mai jos decât țări mai mult mai bine dezvoltate, cum ar fi, nu știu, UK-ul, care are o cultură complet diferită, unde e ok să riști, e ok să...
Față de țările astea diferim și la alte aspecte, cum ar fi, nu știu, toleranța, de exemplu. Românul e foarte tolerant, doar că nu suportă nimic și nu iartă nimic, dar comparându-ne cu țări asiatice, cum e, de exemplu, China, și o să vedem că sunt anumite aspecte în care arată mult mai bine ei cultural, adică n-au o problemă în a lansa o firmă în necunoscut. Românul trebuie să știe foarte clar ce trebuie să facă. Și pe lângă toate aspectele astea culturale mai vin și aspectele economice. Păi dacă ești un IT-ist care își plăti foarte bine, și o duci bine, ți-ai luat casă, că dacă n-ai casă nu ești un român de succes.
Probabil pe credit.
Normal că pe credit. Exact, ți-ai luat mașină, trebuie să fie una peste 30.000 de euro, că alte nu prea merg bine și neapărat trebuie să fie să vadă toată lumea. Exact. Și după care, normal că toate conciliile trebuie făcute neapărat în Bali și în altă parte, că na, în România ce să mergi, că nu-i bine.
Nu dă bine pe Instagram.
Nu dă bine și în momentul respectiv în care intri pur și simplu în acest clișeu de turmă, din prima costul vieții tale e sus, trebuie să mergi să ții un salar, îl primești, că în IT e ok, dar după aia devii captiv. Tu ai impresia că ești liber, dar nu ești liber, pentru că nu mai ai ce să mai schimbi acolo. Trebuie doar să te muți de la o firmă la alta sau să devii mai bun ca să fii plătit mai bine. Și după care iară îți crești așa, pe urmă crezi copiii, școală privată, că normal, că așa. Și nu știu cine e liber în capitolul ăsta ca să spună, băi, eu hai să încerc, am ideea asta, uite, chiar cred că ar merge și uite, înțeleg bine industria aia și cred că aș putea să fac ceva.
Uite, vedeam, vorbeam cu cineva exact apropo de ce ziceai tu mai devreme, cineva care avea multă experiență în Silicon Valley și și acolo, bineînțeles, programatorii plătiți regește.
Mai ales așa, acolo.
Mai ales acolo. Doar că gândirea e un pic alta. Și anume, ok, am făcut o grămadă de bani ca developer. Pot să risc, nu știu, 2 ani să lucrez pentru un startup, un salariu mai mic, dar să primesc equity în startup-ul respectiv și să încerc să fac ceva pe o direcție antreprenorială așa. Adică un soi de sweat equity, dacă vrei, mă bag, văd eu după aia ce o să iasă.
Există și la noi fenomenul ăsta. Am colegi care de la noi au plecat și s-au dus într-o zonă antreprenorială și ținem foarte aproape, ne vedem, poate cum mai colaborăm pe aici pe acolo, dar nu aș putea să spun că la noi este un fenomen de masă lucrul ăsta. Din nou, pentru că există o aversiune față de risc și față de incertitudine. Știu acum că iau salariul ăsta, știu că îmi acoperă cheltuielile și mai pun ceva deoparte și îmi permite un anumit stil de viață care m-am obișnuit și prin urmare, de ce să risc eu economiile de până acum ca să încerc ceva? Lasă că văd eu, mai încolo, la anul, mai strâng un pic și la anul. Nu anul ăsta, la anul următor o să fie.
Împingem un pic mai încolo.
Împingem un pic mai încolo, da, da. Any moment now, ne apucăm de treabă, da. E păcat pentru că asta poate să ducă la o frustrare destul de nasoală pe plan personal, pe termen lung, știi? Chestia aia cu, bă, uite-mă startup-ul ăsta, păi, dar și eu am avut ideea asta, mă, cu 10 ani, fai, pe
de
cum
făceam. Asta am auzit-o de 1.000 ori,
păi,
de
normal,
de
dacă o făceam eu asta, fai de cap, rupea. Rupea. Dar acum rupea, mă, și nu. Norocul au avut ăștia că n-am făcut-o, mă, deci numai ta noroc au avut. Da, ce-am fost și ce-am ajuns, știi? Ideea este, da, e ok, absolut ok să rămâi într-o zonă de, vorba aia, simplu angajat, e absolut ok, dar în momentul în care simți undeva acolo că ai vrea să faci treaba respectivă și nu-ți dai șansa de a încerca, o să rămâi cu un regret.
Adânc.
Adânc, așa, eu așa aș zice.
Da, tu, de exemplu, știu când am povestit, îmi ziceai că dacă ai reușit să comprimi primii tăi 10 ani în 2 ani, ai face lucrurile complet altfel. Ce ai fi făcut diferit?
Dacă aș ști ce știu acum, făceam în 2 ani ce am făcut în 10. Păi cam totul diferit. Adică, gândește, la început noi făceam angajările. Păi acum să vină altcineva să-mi angajeze mie un developer? Păi cum adică un coleg sau o colegă de la HR care nu știe programare să-mi angajeze mie omul? Păi stai mă, vorbesc eu cu el, îi dau un test, mi-ai pun două întrebări și gata, ce mai trebuie? Mi-a luat ceva până am văzut că pe lângă ce înseamnă aptitudini tehnice, omul ăla mai are și ceea ce se numește soft skills, ceea ce ține de lucru în echipă, ceea ce ține de dinamismul, de proactivitate. Și că degeaba ai 4 developeri care sunt buni pe sintaxă și buni pe algoritmică, dar care nu mișcă decât împinși de la spate. Îți faci o echipă numai cu din ăia și după aia nu-ți dai seama de ce în fiecare zi tu ai de împins. Păi tu ai vrut, că tu i-ai ales pe oamenii ăia. Și asta am văzut în momentul în care am hotărât și am dat drumul la departamentul de HR de la noi și mi-am dat seama că fac o treabă mult mai bună decât mine. La fel cum mi-am dat seama de partea cu programarea, că m-a lăsat de mult, mi-am dat seama că sunt un programator prost și am zis, băi, ok, las pe alții care sunt mai buni. Tot timpul spunea Simona că găsește chestii pe la mine prin cod care nu sunt acceptabile. Așa că...
Probabil că oricum, cred că ăsta e unul din... alea, de epiphanies ale unui CEO, când îți dai seama că tu de fapt nu ești bun la aproape nimic,
mult spus,
mai
druid.
Bun decât...
druid, ți-am zis. Azi focă, mâine cală, știi? Ce trebuie să fac? Sunt multe lucruri, deci asta cu departamentul de HR e una dintre ele. Nici nu știu ce, modul în care ne-am organizat, modul în care la început eram foarte directiv, faceți așa, ne întâlnim, mâine venim și îmi spuneți ce ați rezolvat. Asta era cultura de la noi când am pornit, iar acum suntem într-o cultură în care echipa este independentă, în care își asumă responsabilități, în momentul în care pun suflet acolo, pentru că în momentul în care doar ești un executant și se spune ce să faci, nu îți pasă chiar așa de mult. Atunci poți să faci separația aia, job, familie, că...
Așa e, țin, mi-amintesc că am auzit într-un podcast, vorbea noul CEO de la Uber, Daria, și nu mai știu, nu știu să-i pronunț numele, așa că nu o să încerc, și vorbea de faptul că în compania lui anterioară, în care a fost CEO în Expedia, mi se pare, la un moment dat, era overwhelmed, era prea multe, făcea prea multe chestii. Și a venit odată cineva în echipa lui și a zis, auzi, nu crezi că ar fi timpul să ne lași pe noi să facem, să ne zici numai în ce direcție să mergem și să ne lași pe noi să facem, să nu ne mai zici atâta ce să facem, să ne zici încotro să mergem și după aia ne descurcăm noi. Și a zis că ăla a fost momentul în care a avut așa un click și și-a dat seama că de fapt... El era mai mult bottleneck și încurca pe restul...
Aici, ok, în momentul în care crești o echipă și am trecut prin ce înseamnă să ai 10, 20, acum suntem undeva la 170 de colegi, nu e numai vorba asta de a le da celorlalți un mandat, empowerment-ul englezesc, ci și să-ți construiești echipa care să poată să coordoneze restul echipei, acest middle management. Pentru că n-ai cum, oricâte direcții dai, nu poți să fii... Uite, noi suntem o firmă de consultanță, de implementare software. Avem 10 de proiecte simultane, nu pot să fii prezent peste tot. Mi-am dat seama că în momentul în care aveam... La mine momentul ăsta a venit în momentul în care mi-am dat seama, zic, dar câte proiecte, de câte mă ocup eu acum? Asta înseamnă vânzare, relație cu clienții și organizarea de proiect. Și am numărat și aveam 17 în momentul respectiv. Și am zis, bă, cred că nu e ok. Că eu nu simt că mai pot duce încă 3. Adică și pe astea 17 începeam deja să mai scap mingile pe jos. Și atunci am zis, ai, ok că eu vreau să am o firmă care să facă mai multe proiecte, da. Mai mari, mai complexe, da. Păi eu pare că nu pot. Acum că ar trebui să pot mai mult sau nu, e o altă discuție, dar oricum e un număr destul de mare și trăgeam de mine tare atunci ca să le țin la un nivel de calitate bun. Și am zis, păi clar, trebuie să iau niște colegi care să mă ajute, să fie ei coordonatori pe proiectele astea și eu să... îi învăț și să lucrăm împreună, să-i transfer din cunoștințele mele, poate ei ce au învățat pe la alte firme unde au fost coordonatori de proiect și să facem echipa de coordonatori de proiect și echipa de experți pe tehnică pe aia și echipa de e-commerce și echipa de altceva și în momentul ăla trebuie să-ți faci acest middle management, oameni care și ei să crească la rândul lor colegi și ei să învețe în fiecare zi și cu care să poți să ai treaba asta, bă uite mergem încolo, suntem de acord, da suntem de acord, că și direcția asta nu o văd neapărat numai într-o zonă de unilaterală. Băi, vizionarul care vine și spune, da, ok, cineva pornește ideea și discuția. Dar dacă nu ești deschis la părerile celorlalți, dacă ceilalți vin cu niște... Și cum ar fi dacă am face altfel și tu le spui, nu, n-ai înțeles nimica, hai să mai zic eu încă o dată, ascultă-mă tu pe mine, atunci tot cred că e un joc la risc. Dacă ai dreptate, te-ai scos, dacă n-ai dreptate, o să afli destul de repede.
Corect. Vreau să fac un exercițiu de imaginație, pentru că ești parte din ANIS și cumva ești implicat acolo în the overview of the market. Hai să ne gândim că au trecut 5 ani și s-au întâmplat o grămadă de chestii faine și că România cumva a avansat foarte, foarte puternic pe zona asta noastră. Cum arată imaginea asta? Ce s-a întâmplat între timp?
5 ani mai târziu.
5 ani mai târziu. Star Trek. Da. Engage.
Băi, ce să zic, e la nivelul de speranță treaba asta, că n-am un glob de cristal să spun ce o să se întâmple.
E la nivel de speranță, dar la nivel de speranță,
m-aș bucura dacă am reușit să avem mulți oameni din zona de IT care să riște și să se mute în zona de produs și să încerce ideea aia creață pe care au avut-o ei, dar să-și facă bine temele, nu să pice în supraanaliză, dar nici să sară capul înainte, că nu o să le iasă. Să-și ia mentor, să-și ia advisor, să-și facă studiu de piață, să valideze ideea și după care să o facă, să nu mai amâne. Cred că o să le placă mai mult viața respectivă și cred că în momentul ăla vor fi mult mai fericiți, pentru că vor vedea că pot să aibă un impact. Repet, nu înseamnă că asta este un destin valabil pentru toată lumea, dar știu sigur că sunt oameni care ar avea această plecare antreprenorială și care din cauza culturii și din cauza mediului economic sunt mai degrabă atrași / captivi într-o zonă de pur și simplu relație de muncă pentru o firmă. Mi-aș dori ca peste 5 ani să folosim mai mult IT în administrația publică locală și centrală, să putem să votăm electronic, să putem să fim cel puțin la nivelul pe care îl vedem în țările civilizate pentru a-ți obține un buletin, un permis auto, să nu trebuiască să stai la cozi, să te milogești aplecat la un ghișeu, pentru că avem tot ce ne trebuie să facem asta și astea toate, tot din zona antreprenorială vin. Eu nu cred în soluții care vin de la stat. De la stat n-are cum să vină nimic bun. N-are cum să vină. Funcționarul care e acolo niciodată nu o să găsească aceste soluții. E antreprenorul care reușește să producă valoare economică, care va crea soluții stabile. Nu cineva care pe hârtie într-un Excel, dacă știe și Excel, poate face niște planuri de genul ăsta. Cei din zona de administrație trebuie doar să ne lase în pace și să vegheze că e un mediu curat, în care regulile sunt respectate, în care banii statului sunt cheltuiți în mod responsabil. Și eventual să facă politici care să încurajeze firmele românești, să încurajeze inovația și să rezolvăm ceva cu partea de educație. Deci mă aștept că peste 5 ani să avem mai mulți absolvenți de STEM, de legați de științe și de informatică. Acum suntem într-un blocaj total, datorat strict unor reglementări care țin de câți doctori avem per cap de student, că nu poate să iasă mai mulți dintr-o facultate. Să depășim momentele astea astfel încât să intre mai mulți oameni în zona de IT, să ne creștem brandul ăsta de țară ca destinație bună pentru oameni creativi care livrează calitate, care se întreabă de ce să fac asta și cum pot să o fac mai bine, nu doar yes sir, I will do it, că de-aia sunt mult mai mulți ca noi și nu avem cum să-i ajungem din urmă. Și sper să vedem peste 5 ani oameni care au emigrat din România și care reconsideră întoarcerea acasă, pentru că sper că atunci o să înțeleagă că oportunitățile de afaceri și impactul social pe care poate să-l aibă aici sunt mult mai mari decât oportunitățile și impactul pe care poate să-l aibă într-o țară deja matură. Da, acolo poți obții un mediu bun de viață în care să ai copii, să-i crești în momentul în care nu ai alte năzuințe, ca să zic așa. Dar o să fie foarte greu să schimbi acolo niște lucruri, pentru că uneori nu trebuie schimbate, sunt bine mersi. Și în altele, it's gonna be difficult pentru un român să facă asta. Dar acasă poate să schimbe asta. Și atunci mă aștept să fie site-uri care nu duc neapărat specialiști din România în afară, ci poate site-uri și măsuri care să atragă IT-istul și nu numai, și doctorul, și că nu vorbim numai de IT și la capitolul ăsta, să se întoarcă acasă pentru că și aici pot trăi bine, peste 5 ani. Poate acum încă nu ne place atât de mult, dar și aici ar trebui să ținem minte că lucrurile arată mult mai bine decât arătau acum 10 ani sau acum 20 de ani. Uităm repede de cum arătau lucrurile.
Da, așa e. Pentru mediul ăsta al companiilor IT, comunitatea asta de IT, cum o vezi? Ce se poate face mai bine?
Peste 5 ani și pe asta aș vedea o ceva mai închegată. Încercăm să facem asta prin ANIS, să mergem la fiecare firmă de IT, să-i spunem, uite, ție îți merge bine acum, poate zici, băi, nu-mi trebuie mie PR, nu-mi trebuie să știe lumea de mine, lasă că noi facem o treabă bună aici. Ideea este că lucrurile în țara asta nu se pot schimba așa, dacă fiecare se bagă într-o bulă de cristal, stă acolo și temporar ești mulțumit. Mâine va veni o schimbare care o să te strivească pentru că ești oricum prea mic. Chiar dacă ai ajuns la mii de angajați, și nu sunt multe firme în IT în România care au mii de angajați, majoritatea sunt mai degrabă cu de ordinul zecilor, nu faci față la modificări fiscale, la reglementări tâmpite, de la condica de prezență până la aberații care apar de genul ăsta. Dacă noi nu ne adunăm și nu mergem și spunem guvernanților, băi uite, asta ar trebui să fie strategia țării pe zona de IT, de digital. Ei de unde să știe că ei nu-s din IT? Noi ne place să stăm să ne văităm, să râdem de ei, să facem glume pe tot felul de site-uri dedicate și ne simțim foarte deștepți în momentul respectiv de cum râdem noi de ei. Dar dacă noi nu facem, nu ne adunăm, nu avem un glas comun și nu sintetizăm undeva care e strategia bună așa cum o vedem noi, ce pretenții avem de la alții care nici măcar nu înțeleg industria asta? Și sper ca peste 5 ani să vedem cum antreprenorii din IT, mă refer acum la ANIS, înțeleg că e bine să fie împreună, ca un cuvânt de spus, că ne putem ajuta unii pe alții, lăsând la o parte și asociația, ci pur și simplu colaborarea, ca spune neapărat ce ți-o mers ție, ce nu ți-o mers, să-l ajută pe celălalt, avem lucruri de învățat unii de la alții și foarte rar în IT ne batem pe aceiași clienți. Adică, poate ok, pe zona de resurse umane e concurența un pic mai mare, dar e loc de colaborare, e loc de învățare.
Super tare. Cred că terminăm în nota asta pozitivă și de speranță. Mersi tare mult pentru timpul tău.
Mulțumesc încă o dată că ai bătut, ai bătut drumul până aici, până la București. Întorc și eu favoarea cât de repede.
Te aștept la Cluj. Vă mulțumesc tare mult, dragi neascultători, pentru că ați rămas până la capăt în episodul de azi. Toate episoadele le găsiți pe platforma, oricare platformă preferată o aveți voi de ascultat podcasturi. Pe data viitoare. Mersi, Alex.
Mersi, fiți neascultători.
Yes. Bye bye.